Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am reîntâlnit, dragi ascultători! Astăzi ne oprim la Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Rămânem și de data aceasta la Decalog și vorbim despre repaus, repausul spiritual. Mulți oameni uită să se mai oprească și adesea uită să se oprească în dreptul lui Dumnezeu. Dar Cartea Sfântă precizează importanța acestui repaus și a modului în care omul trebuie să se unească și să se raporteze la Dumnezeu. Mesajul acesta va avea două părți. Prima parte o vom asculta chiar în minutele care urmează, dar nu uitați că săptămâna viitoare vom relua și vom aborda partea a doua a mesajului Repausul Spiritual. Vă invit așadar chiar acum să-l ascultăm pe fratele Ghiță Mocan.
Continuăm cu ajutorul bunului Dumnezeu studiul nostru asupra Decalogului, asupra celor 10 porunci, așa cum le găsim în Exod, capitolul 20. Așa cum deja ne-am obișnuit, dragii mei, studiul acesta alocă fiecarei porunci două prelegeri, astfel încât în prima prelegere încercăm să facem o oarecare studiu exegetic, încercăm să vedem care sunt sensurile poruncii în textualitatea ei, în vreme ce în a doua prelegere, în a doua predică, încercăm să avem aplicații cât mai concrete și mai sugestive cu putință. În felul acesta vom înțelege că trebuie să ne ancorăm în primul rând exegetic în Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegând sensurile și contextul de atunci când s-au dat cele 10 porunci, iar pe de altă parte să transpunem aceste porunci, să le aducem în actualitate, pentru că așa cum credem cu toții, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Iar El este viu și lucrător nu doar pentru o generație, nu doar pentru o epocă istorică, ci El este în continuare viu și lucrător pentru fiecare generație, prin urmare și pentru generația noastră. Dacă până acum am vorbit cu ajutorul bunului Dumnezeu despre primele trei porunci, dacă ne-au reținut atenția aceste prime trei porunci, anume unicitatea lui Dumnezeu, apoi închinarea autentică, apoi atitudinea potrivită, dacă aceste trei porunci au fost în atenția noastră în săptămânile trecute, a venit vremea să ne apropiem de cea de-a patra poruncă, o poruncă specială pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. După ce am văzut că e important ca să te raportezi corect la Dumnezeu, după ce am văzut că prima poruncă se ocupă de obiectul închinării, adică de Dumnezeu, unicul Dumnezeu, căruia trebuie să ne închinăm, a doua poruncă se ocupă de metoda închinării, îmi răspunde la întrebarea cum să ne închinăm acestui Dumnezeu adevărat, iar dacă a treia răspunde la întrebarea cu ce atitudine să ne apropiem și să ne raportăm la Dumnezeul adevărat, ei bine, dragii mei, cea de-a patra poruncă, pe care o găsim în textul din Exod, capitolul 20, se ocupă de ceea ce noi vom numi repausul spiritual. Repausul spiritual. Dar mai întâi, textul biblic. Citim de la versetul 1, astfel încât vom ajunge la versetul 8, 9 și 10, până la 11 chiar, unde este vorba explicit de cea de-a patra poruncă. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Repausul spiritual, așadar, cea de-a 4-a poruncă, ultimele versete citite de noi, descriu repausul spiritual. Pentru că ziua de odihnă aș vrea să o vedem sub această titulatură încă înainte de a începe să o explicăm. Preiubiții mei, este una dintre cele mai dificile porunci, pentru că odihna, se pare, este mai dificilă decât munca în sine și decât activismul. E foarte interesant că în raport cu ziua de odihnă, Domnul Dumnezeu a spus, în mod unic, adu-ți aminte, adică nu uita. Ceea ce în deschiderea acestei porunci vrea să spună că omul e mult mai predispus să uite să se odihnească decât să uite să muncească. Fiecare vedem aceasta cu munca fizică și cu preocupările de fiecare zi. Greu ne oprim din rutină, din alergare, dintr-un fel de gravitație în care parcă am intrat și parcă suntem într-o centrifugă la un moment dat a vieții. Porunca se deschide în mod realist, ținând cont de tendințele noastre interioare. Adu-ți aminte! Foarte interesant, printre detaliile acestei porunci, important de menționat la început pentru ca apoi să dezlegăm întreaga poruncă, este că nu se folosește cuvântul sabat. Cuvântul sabat va apărea mai târziu, bună oară atunci când se va relua legea pe câmpia Moabului, în Deuteronom, așa cum vom menționa în textul Scripturii, unde va apărea sabatul tot mai pregnant. Aici nu se vorbește despre sabat, ci se vorbește despre ziua de odihnă, făcându-se aluzie la odihna lui Dumnezeu, când după 6 zile de creație, Dumnezeu se odihnește a 7-a zi. Să nu uităm, în a 6-a zi Dumnezeu îl creează pe om, iar după ce omul este creat, coroana creațiunii lui Dumnezeu, cum obișnuim să spunem, Dumnezeu se odihnește. Așadar, cea de-a 4-a poruncă duce poporul evreu cu mintea, cu inima, dincolo de episodul trecerii Mării Roșii, dincolo de episodul izbăvirii din Egipt, și îl duce la facere, la creație. Îl duce, dacă vreți, în primele capitole ale Genezei. Este porunca, așadar, care se referă în mod explicit la începuturile lumii, ale universului, ale omenirii. Repausul spiritual, așadar, este ancorat în exemplul lui Dumnezeu. Ori dacă Dumnezeu a 7-a zi s-a odihnit, pe cale logică, evreul trebuia să se odihnească a 7-a zi, omul trebuie să se odihnească a 7-a zi. Ni se induce aici, cum vom aplica mai târziu și cum vom spune într-un mod mai atent puțin mai târziu, ni se introduce aici această schemă a săptămânii de 6 plus 1. 6 zile toate sunt la fel, în sensul că toate presupun activitate, muncă, preocupare. A 7-a zi face diferența. A 7-a zi rupe, dacă vreți, ritmul acesta al muncii, al cotidianului, al rutinei și a 7-a zi este o rupere în sensul fericit al cuvântului, în sensul unui repaus, a unei opriri. Un comentator al Vechiului Testament spunea, sabatul, după cum a fost interpretat mai târziu, sau ziua de odihnă a Domnului, este o reiterare și o aniversare a lucrării lui Dumnezeu. Un alt comentator spunea că sabatul este o expresie a odihnei lui Dumnezeu după creație și devine o mică pildă a mântuirii în care judecata creatoare a lui Dumnezeu duce la odihna păcii și a împlinirii. Iată așadar un repaus încărcat de sens, am putea spune. Ideea însă unei zile pe care să o ținem și care să fie o sărbătoare rituală, am putea spune, pentru a aduce ofrandă, închinare Domnului, este legată, preiubiții mei frați și surori, dragi ascultători, de conceptul de săptămână, de această unitate de timp în care noi ne mișcăm, dragii mei, de 7 zile, la greci bunăoară și la romani, dar în special la greci, în timpurile acelea în care deja se consuma Vechiul Testament, dacă vreți, fiecare zi era închinată unui zeu anume. Popoarele păgâne aveau pentru fiecare zi un anumit zeu, venerau în ziua cutare pe zeul cutare și ziua aceea devenea ziua respectivului zeu. În contextul acesta, Domnul Dumnezeu, vorbind poporului și dându-le cele 10 porunci, alocă o poruncă specială, pune deoparte, spunând că dintre toate cele 7 zile, una este ziua lui, adică ziua Domnului. Cele 6 zile, putem spune într-un fel, sunt zilele noastre, deși fiecare zi este un cadou din partea lui Dumnezeu. Dar cele 6 zile sunt zilele noastre, pe când a 7-a este ziua Domnului. Ca și a 2-a poruncă, aceasta, a 4-a, este și ea destul de lungă. Nu degeaba se spune, și se poate vedea asta cu ochiul liber, că este una dintre cele mai lungi porunci, și porunca a 2-a și porunca a 4-a sunt cele mai lungi porunci ale Decalogului, dar fără îndoială, dintre toate poruncile din Decalog, este cea mai controversată. Controversată pentru că, vom vedea de ce, evreii țin foarte mult la sărbătorirea sabatului, care este sâmbăta în sensul calendarului nostru, în vreme ce creștinii, în majoritatea lor, sărbătoresc ziua de duminică, care este, după cum vom vedea, ziua din tâi a săptămânii, în vreme ce o parte minoritară din creștinism merge totuși pe varianta iudaică, pe varianta de sâmbătă. Vom reveni la aceste amănunte. Dintre toate poruncile, aceasta este vizibil, parcă cea mai respinsă de societatea modernă, în sensul că există o presiune comercială teribilă asupra acestei zile, ziua de odihnă, și oamenii, într-un fel sau altul, din modernitatea noastră zbuciumată, pur și simplu sunt mult preocupați ca să se mai odihnească cum trebuie și duminica. Așadar, suntem deficitari nu atât la activitate, cât la repaus, la un repaus cu sens, la o odihnă cu adevărat odihnitoare, la o oprire care într-adevăr să ne ajute să ne reumplem bateriile și să adunăm forțe pentru încă 6 zile de muncă și de trudă. Deși creștinii au majoritatea ziua de duminică drept ziua de odihnă, spiritul comercial, cum spuneam, încearcă și chiar reușește să acapareze totul. Sunt puține țări în lumea aceasta, le numeri pe degetele de la o mână, unde, prin decret politic, duminicile, magazinele să fie închise. Ba dimpotrivă, există în majoritatea țărilor o tendință de a face consum în mod special în zilele de duminică, când oamenii sunt liberi. Omul nu poate să producă în mod constant, pentru că acest lucru, dragii mei, generează stresul și omul se autodistruge. E nevoie de momente de relaxare, iar cel care s-a gândit la aceste momente de relaxare, de această oprire, este însuși Dumnezeu. Cine ne cunoaște mai bine decât Dumnezeu? Porunca aceasta, prin urmare, aceasta a 4-a poruncă, am putea să o numim cea mai gentilă dintre porunci, care este atentă la un detaliu a vieții și a existenței umane. Această poruncă urcă până spre creația lui Dumnezeu, potrivit Geneza, capitolul 2, versetul 2 și 3, însuși Dumnezeu s-a odihnit după ce a terminat creația. Acum porunca face parte din viața poporului evreu și a fost imprimată în acest mod în viața poporului evreu, același concept găsindu-l încă din capitolul 16 a Exodului. Pentru că inevitabil ajungem la problema sabatului, aș vrea să înțelegem că etimologia cuvântului șabat, așa cum apare el în limba ebraică, este incertă. Se pare că termenul provine din rădăcina șabat, care înseamnă a se opri, în sensul de a înceta o activitate curentă. Se anula astfel obiceiul de a folosi mișcarea corpurilor cerești, ciclul lunar și solar, pe care îl aveau popoarele păgâne și se imprima în felul acesta Dumnezeu, imprima poporului evreu un alt ciclu de viață, anume ciclul acesta săptămânal. Aici este un amănunt, dragii mei, la care vreau să ne oprim, pentru că rar avem ocazia să-l explicăm în contextele noastre bisericești. Anume, Dumnezeu imprimă ciclul săptămânal de viață poporului evreu, vrând ca și prin aceasta, în mod vizibil, să-l facă diferit. Cum adică diferit? Popoarele din jur, popoarele păgâne antice, contemporane cu Israelul la momentul dării legii și mai ales după stabilirea în țară, aveau ciclul de viață nu săptămânal, ci era foarte atenți la mișcarea corpurilor cerești și aveau ciclul acesta de sezon sau ciclul solar sau lunar, dar nu în sensul de lună calendaristică, ci în sensul de lună ca și astru. După soare și după lună existau tot felul de cicluri legate de anotimpuri, legate de muncile câmpului, de agricultură, legate de creșterea animalelor, după care se modela viața și acestea imprimau un ritm anume de viață popoarelor păgâne. Ce a făcut Dumnezeu dând a patra poruncă? Dumnezeu a rupt ritmul, a schimbat ritmul acela și a spus poporului: voi, pentru că sunteți poporul meu, trebuie să fiți diferit de celelalte popoare, inclusiv din perspectiva ritmului în care vă trăiți viața. Astfel încât nu trebuie să vă orientați și să vă aranjați, să vă modelați existența după astre, astre pe care Dumnezeu le-a creat de altfel, ci eu vă dau o unitate mult mai scurtă și simetrică de timp, săptămâna, cele 7 zile. Eu vă dau săptămâna și în felul acesta reducem perioada de timp și asigurăm simetrie și ritmicitate. Ce a vrut să facă Dumnezeu cu asta? A vrut ca prin această poruncă oamenii din Israel, evrei, să-și aducă aminte de Dumnezeu mai des. Gândiți-vă că un ciclu solar putea să țină un anotimp întreg. Gândiți-vă că, de asemenea, popoarele păgâne, cum spuneam, grecii cu precădere, aveau pentru fiecare zi un zeu anume și fiecare zi era unui zeu și se închinau în ziua aceea în mod special a unui zeu din panteonul grecesc. Acum Dumnezeu ce spune? Pentru că eu sunt singurul Dumnezeu, eu care te-am scos din țara Egiptului, voi veți avea o singură zi de închinare și de oprire pentru ca să arătați că este un singur Dumnezeu care are o singură zi. Ei aveau bună oară 7 zei puternici pentru fiecare zi. Dumnezeu este unul singur, așadar are nevoie, am putea spune, de o singură zi ca să se facă această diferență. Șabat, așadar, vine de la verbul acesta care înseamnă a se opri, a întrerupe orice activitate. Din cauza aceasta, ziua de odihnă, dragii mei, fie că este sâmbăta pentru evrei, fie că este duminica pentru creștini, ziua de odihnă este o zi specială de întrerupere, este un moment de repaus. Dacă nu reușești în ziua de odihnă, ca și copil al lui Dumnezeu, să fii mai aproape de cer decât de pământ, atunci întreruperea s-a făcut degeaba. Atunci degeaba a fost întrerupere, atunci degeaba a fost ziua aceea specială pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine și pentru mine. Vom reveni la aceste detalii. Porunca se aplica deopotrivă și bărbatului și femeii, adică indiferent de gen, dar se aplica, după cum ați văzut în lectura Scripturii, și copiilor și bătrânilor, asta înseamnă indiferent de vârstă. Animalelor folosite de asemenea, despre care animale este vorba, sunt amintite în special animalele de tracțiune pe care oamenii le foloseau la diferite munci și animalele care aduceau prin un aport serios la existența umană. Chiar și ele nu au voie să facă nici un lucru în ziua aceea. Indiferent de gen, indiferent de vârstă, indiferent de regn, iată și lumea animală, într-un fel, era implicată, era prinsă în porunca aceasta. De altfel, dragii mei, dintre cele 10 porunci, vă rog să observați că este singura poruncă care se răsfrânge inclusiv asupra lumii animale, cu referire la animalele domestice, la animalele care erau folosite în diferite munci în gospodăria evreului. Totul trebuia să se oprească. O oprire care trebuia să fie vizibilă de când intrai pe poartă, până când ajungeai în inima casei, până când vorbeai cu fiecare în parte din casă. Avem următoarele sensuri așadar ale sabatului. Sunt două sensuri puternice la care vom reveni și care vor constitui introducerea noastră în prelegerea viitoare. Primul sens al sabatului este dat de odihna fizică. Sabatul sau ziua de odihnă, întreruperea aceea care vine după 6 zile de muncă, de fapt are de-a face cu fizicul omului, cu corpul omului, cu oboseala fizică. Așadar să nu ne fandosim și să devenim mai spirituali decât este cazul, să facem un soi de demagogie, așa zis, spirituală, și să spunem că noi nu avem nevoie de o zi din 7 în care să ne relaxăm, să ne odihnim prin somn, prin activități creative și recreative, să ne odihnim din punct de vedere fizic. Dumnezeu a gândit sabatul, a gândit ziua de odihnă, știind că avem nevoie de odihnă. El știe din ce suntem făcuți, din cauza aceasta ne-a dat această ritmicitate a vieții. Sunt 6 zile în care sunt potrivite, oarecum calculate, pentru capacitatea fizică a omului, iar Dumnezeu știa lucrul acesta. Gândiți-vă că Dumnezeu este atotputernic. El putea să nu se odihnească după 6 zile de creație, dar a făcut-o cu caracter didactic, pentru ca noi să învățăm după modelul său. Întotdeauna când ai un model, înveți mai ușor. Iar modelul pentru odihnă, ca și cel pentru muncă de altfel, este modelul lui Dumnezeu. Scriptura se deschide cu verbul că Dumnezeu a făcut, cu verbul a face, a făcut cerurile și pământul. Încă de la începutul Scripturii îl găsim pe Dumnezeu angajat în activitate, în muncă. Așadar învățăm de la El să muncim, dar tot de la El învățăm să ne oprim din muncă, să întrerupem pentru odihnă. Al doilea sens puternic, profund, al zilei de odihnă, al sabatului, cum se numește și se respectă în mediul evreiesc, se referă la o închinare spirituală intensă. Bineînțeles, o închinare adresată lui Dumnezeu. Dacă veți avea plăcerea să vă uitați în Vechiul Testament, în special în Levitic, și dacă veți vedea detaliile pe care Dumnezeu le dă acolo, le așează acolo în privința sabatului, dacă veți vedea cât de riguros era sabatul, era ziua a 7-a a evreilor, dacă veți vedea cât de atenți trebuiau ei să fie la închinare, la ceea ce oferă Domnului în ziua sabatului, la cum se adună ei, întreaga familie, în ziua sabatului, dacă veți vedea acolo cum trebuie să se pregătească de la apusul soarelui, de vineri seara, cum am spune noi, și cum până la apusul soarelui sâmbătă seara trebuie să fie într-o atenție maximă, ca nu cumva să încalce această lege. Dacă veți vedea cum oriunde i-ar prinde ziua sabatului, ei trebuiau să se oprească în loc și să respecte. Distanța pe care puteau să o parcurgă era scurtă în ziua sabatului. Erau restricții de felul acesta, rigori foarte clare, astfel încât Dumnezeu să se asigure că evreii vor ține ziua aceea și se vor închina. Dacă închinarea de peste săptămână putea să-l lase de dorit, dacă omul îl uita pe Dumnezeu într-o oarecare măsură prins cu viața de zi cu zi, cu greutățile, cu necazurile, dar și cu bucuriile vieții, venea a 7-a zi. A 7-a zi trebuia văzută ca o salvare. A 7-a zi trebuia să fie văzută ca o recuperare din punct de vedere spiritual, pentru că la fel trebuie să vedem și noi lucrurile. Dacă 6 zile ți-a mers așa cum ți-a mers, dacă nu ești mulțumit de starea ta spirituală de peste săptămână, atunci șansa unica și ultima șansă pe care o mai ai este ca în ziua de duminică să te deconectezi de la tot ce este lumesc, pământesc, tot ce ține de activitățile tale săptămânale și să te ancorezi în cuvântul lui Dumnezeu, să cauți cu asiduitate părtășia frățească, să te rogi intens, să participi împreună cu ceilalți la închinare, să vizitezi, să te relaxezi, dar mai ales să te închini și să hrănești sufletul tău. În felul acesta, dragii mei, putem spune că acest dublu sens a zilei de odihnă, acest dublu sens al sabatului pentru evrei, era de fapt odihnă din punct de vedere fizic și odihnă din punct de vedere spiritual. Răcorire a trupului, înviorare a trupului, refacere a trupului prin odihnă, dar înviorare și refacere a sufletului prin închinare specială, printr-o atenție specială față de ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru popor, a pregătit pentru fiecare dintre noi. Să menționăm, dragii mei, ca o anticipație pentru prelegerea viitoare, că există argumente îndestulătoare pentru schimbarea care s-a produs de la ziua de sâmbătă la ziua de duminică. Ziua de duminică este sărbătoarea săptămânală, este sabatul creștin, dacă vreți, deși după calendar, după acel calendar din vremea aceea, ziua de duminică era ziua dintâi a săptămânii. Mă rezum acum, doar să anticipez, spunând că întreaga creștinătate, cu anumite excepții, desigur, țin ziua de duminică, pentru că ziua de duminică a fost aleasă în providența lui Dumnezeu, ca Hristos să învieze. De aceea învierea lui Hristos face această schimbare, această modificare. Iar când noi ne întâlnim duminica, este de fapt aceeași schemă, 6+1, doar că se decalează totul cu o zi. Când noi ne întâlnim duminica, noi de fapt comemorăm, ne aducem aminte și proclamăm în mod direct și indirect învierea lui Hristos. Așadar, ziua de duminică a devenit din ziua dintâi a săptămânii, la momentul acela când, potrivit faptele apostolilor, apostolii au început să se adune în închinare, ziua de duminică a devenit pentru noi creștinii ultima zi a săptămânii, cum pentru evrei și astăzi ziua de duminică este prima a săptămânii, vreme ce ziua de sâmbătă este ultima zi a săptămânii. Să reținem însă principiul pe care îl vom afirma cu mai multe argumente în curând, anume că Dumnezeu nu a dat o zi anume în sensul clar, în sensul acesta fără echivoc, în sensul acesta riguros și radical. Nu a spus că ziua aceea va fi sâmbăta sau va fi duminica, ci Domnul Dumnezeu a avut altceva în vedere, nu ziua, ci ritmul, frecvența și simetria. Dumnezeu a avut în vedere ca după 6 zile, în mod necesar, să urmeze a 7-a de odihnă. Ori de unde am număra începutul celor 6 zile sau 7 zile, ultima trebuie să fie de odihnă. Așadar, pentru ca din nou să fie ziua întâi, zi de lucru, zi obișnuită de alergare, zi în care viața să-și continue cursul ei, ultima zi trebuie să fie a 7-a și atunci trebuie să ne odihnim fizic și să ne odihnim spiritual. Pentru că cea de-a 4-a poruncă, vă aduc aminte, am intitulat-o repausul spiritual. Până la urmă și odihna fizică și realitatea fizică, pământească în care ne aflăm, trebuie să conducă spre o împlinire spirituală, încă de aici, de pe pământ. Avem toate prerogativele, iar ritmul acesta pe care Dumnezeu ne l-a impus încă de la creație ne ajută enorm ca să înaintăm în viața de credință și să o trăim într-un mod îndestulător. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Stimați ascultători, la finalul primei părți al mesajului Repausul Spiritual, vă mulțumim și vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru a parcurge și a asculta partea a doua a aceluiași mesaj. Până atunci, vă doresc numai bine, sănătate și o viață frumoasă!
Gândiți-vă la lucrurile de sus! O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.